Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Je pred nami še referendum o demografskem skladu?
V Sloveniji nastaja največja bančna skupina. Kaj to pomeni za bančni trg?
V gospodarstvu se pospešeno nadaljuje cepljenje proti covidu.
Hrvaška je začela izdajati digitalna covidna potrdila, Izraelci potrdil o cepljenju ne potrebujejo več.
Obrambni in zunanji ministri NATO o aktualnih temah in reformi zavezništva.
Vreme jutri dopoldne dokaj jasno, popoldne nekaj plitvih kopastih oblakov.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Slavi Košir. Referendum da ali ne? To je vprašanje, ki zaposluje na današnji torek poslance državnega zbora. Opozicija si namreč želi, da bi pred glasovanjem glede zakona o nacionalnem demografskem skladu svoje stališče podali volivci na posvetovalnem referendumu. A z vprašanjem, ki bi ga napisali na referendumski listič, ciljajo urušenje vlade, s čimer se jasno kaže, da osnovni problem ni demografski sklad, ampak želja po volitvah. Tanja Dominko.
Vlada je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu pripravila jeseni in do marca je prišel skozi drugo branje. Tretje in s tem potrditev zakona je nato ustavila zahteva za razpis posvetovalnega referenduma. Vložili so jo poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB. Opozicija je danes proti vladi nastopila z vsemi topovi. Očita ji, da zakonom ne rešuje vprašanja financiranja pokojnin, pač pa poskuša ugrabiti državno premoženje. Luka Mesec, Levica.
Uprava bo imela, če se ne motim, eno leto časa, da pripravi novo strategijo. Vmes pa bo očitno državno premoženje odprto lovišče za funkcije, za kadrovanja, za privatizacije in tako naprej.
Andreja Zabret, LMŠ.
Tak demografski sklad, kot si ga je zamislila vlada Janeza Janše, ne more rešiti problema finančne podhranjenosti javne pokojninske blagajne. Enostavno pač ne more.
Kako bi bilo treba rešiti luknjo v pokojninski blagajni, vedo vsi, le soglasje jim doslej ni uspelo doseči. Tako je tudi državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Ješovnik poudaril, da je bilo poskusov veliko, glede razprodaje državnega premoženja pa dejal.
Da so bile v času vlad od leta 2013 do konca leta 2020 prodane kapitalske naložbe Republike Slovenije v kar 45 družbah. Na podlagi sklepa državnega zbora o privatizaciji 15 družb in strategije upravljanja so bile v tem času med drugim prodane naložbe države v družbah. NLB, NKBM, Abanka, Gorenjska banka, Helios, Fotona, Aerodrom Ljubljana, Žito, Elan, Adria Airways Tehnika, Adria Airways, Paloma, Cimos in drugi.
Da je problem referenduma tudi v samem vprašanju, ki bi pisalo na glasovnici, je omenil vodja poslanske skupine NSI, Jožef Horvat. Vprašanje bi se namreč glasilo, ali ste za to, da državni zbor sprejme predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ne rešuje problema financiranj pokojnin, pač pa vladi Janeza Janše še povečuje možnosti kadrovanja po državnih podjetjih in privatizacijo.
Ko pa v referendumsko vprašanje predlagatelj integrira usiljeno interpretacijo zakona, potem pa razumeš, da ne gre za poštene namene. Poleg tega velja spomniti, da državni zbor še ni sprejel strategije upravljanja nacionalnega demografskega sklada, ker tam bodo pravzaprav bistvene določbe, kako bo vodstvo nacionalnega demografskega sklada upravljalo s premoženjem.
Da gre za zavajanje, je omenila tudi Monika Gregorčič, SMC, in s tem pritrdila mnenju zakonodajno-pravne službe, ki je ocenila, da načelo jasnosti ni zagotovljeno.
Naj ob tem dodam, da izid takšnega referenduma sploh ne bi bil zavezujoč. Takšen zavlačevalni manever je povsem nerazumljiv in uperjen proti interesom slovenskih državljanov vseh starosti.
Suzana Lepšimenko, SDS, pa zagotavlja, da pomeni zakon jasen napredek pri upravljanju državne lastnine, s čimer bo premoženje upravljanju pregledno, varno in donosno. Državni zbor bo o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma glasoval zvečer.
Ameriški sklad Apollo je prodal drugo največjo bančno skupino pri nas, novo KBM. Pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža je podpisala mačarska OTP Bank. Posel naj bi bil končan v drugem četrtletju prihodnjega leta, potem ko OTP pridobi vsa dovoljenja pristojnih regulatorjev. Z nakupom bo tako v Sloveniji nastala največja bančna skupina, večja od NLB. Gre za pričakovano potezo ameriškega sklada, nam je dejala novinarka Financ Petra Soldat. Prispevek Alena Salihoviča.
Mačarska skupina OTP bi z združitvijo Nove KBM in SKB banke po lanski bilančni vsoti imela dobrih 29% trga. Koliko bodo Mačari odšteli za NKBM ni znano, je pa tiskovna agencija Reuters sredi aprila pisala, da bi bil prevzem lahko vreden skoraj milijardo evrov.
Tovrstni skladi, ki kupujejo naložbe, se praviloma iz teh naložb umaknejo v 3 do 5 letih. Zdaj NKBM se umika po 6 letih oziroma bo še kako leto trajalo, da se bo tudi uradno umaknil. S tem, da je pač tukaj treba tudi dodati, da je lani prevzel še A banko in se s tem postopek umika mečken podaljšal.
Je povedala Soldatova. Dodala je, da gre pri tovrstnih potezah skladov za nekaj povsem normalnega.
Skladi ponavadi kupujejo naložbe, ki so potrebne poslovnega in procesnega očiščenja. To naredijo, potem pa to naložbo, ne, bodi si pač podjetje ali pa v tem primeru banko, ne, potem za več denarja prodajo naprej.
Kaj bo največja banka pomenila za slovensko tržišče, ni jasno, tudi zato, ker se ne ve, na kakšen način se bo bančništvo razvijalo.
Zdaj, za Slovenijo so že pred prejšnjo krizo pač poznavalci napovedovali, da je bank v Sloveniji preveč. Zdaj mislim, da je v tem trenutku še vedno 14 bank, ne, kar je za 2-milijonsko državo res precej veliko. To pomeni, ne, da imajo banke zelo visoke stroške samega poslovanja.
Že pred desetletjem se je po njenih besedah pričakovalo, da bomo v Sloveniji imeli le 3 ali 4 večje banke in kakšno manjšo hranilnico, a je gospodarska kriza to upočasnila.
Zdaj se ta proces konsolidacije dogaja in mislim, da se bo dogajal še naprej. Kot rečeno, kaj pa to bo pomenilo za same komitente, a ne, pa to še ni povsem jasno, ker ne na zadnje zdaj vidimo tudi to, a ne, da v bistvu klasične banke človek sploh ne potrebuje več, a ne, ker se storitve razvijajo tudi v tako imenovanih fintehih, a ne, veliko Slovencev recimo ima svoje račune zdaj samo še pri raznih ponudnikih, kot je recimo Revolut ali pa N26. In podobni, a ne? Tako da v bistvu bodo banke se morale kar same bolj potruditi za to, da bodo obdržale komitente. A ne?
Je v prodaji Nove KBM ameriškega sklada Apollo mačarski OTP banki povedala novinarka časnika Finance Petra Soldat.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Peter Jambrek. V jedru nasprotovanja zdajšnji vladi je nasprotovanje ne le osamosvojiteljem, ampak osamosvojitvi sami.
Ustavno sodišče razveljavilo odlok o preimenovanju Titove ceste v cesto osamosvojitve Slovenije.
Šport, slovenski nogometaši v prijateljski tekmi danes proti Severni Makedoniji.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča je na cesti Celje-Rogaška Slatina pri Šentjurju, kjer je popolna zapora. Občasno nastane krajši zastoj na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale proti Ljubljani, no na ostalih odsekih po cestah pa mirno, brez nesreč, brez zastojev. Edina čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje za tovorna vozila. Zaradi del pa je cesta Ruše-Selnica ob Dravi in sicer zaradi rekonstrukcije mostu zaprta v Rušah predvidoma do 2. leta do oktobra. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 323 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 9,6% testov, kar je nekoliko večji delež kot dan prej. Se je pa za 18 zmanjšalo število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolniško oskrbo. Hospitaliziranih je 227 ljudi, od tega jih 67 potrebuje intenzivno zdravljenje. Boj z boleznijo je izgubila ena oseba. Medtem 7-dnevno povprečje potrjenih primerov stopica na mestu. Trenutno znaša 275. Zato je še toliko bolj pomembno cepljenje. Z današnjim dnem se je to množično začelo tudi v podjetjih. Več Marta Jerebič.
Podjetje Profiles iz Razdrtega, vodilno podjetje v Evropi za lesne moznike, zaposluje skoraj 70 ljudi. Z današnjo akcijo jih je precepljenih 80%.
Vesel sem, da se je velika večina naših zaposlenih odločila za cepljenje in upam, da bomo tako skupnimi močmi premagali to bolezen.
Je povedal direktor in solastnik Boštjan Blažek. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc je ob obisku v Razdrtem izrazil upanje, da bo temu sledilo še več podjetij.
Namen je bil, da se v prvih dveh tednih precepi čim več zaposlenih, tako v samem gospodarstvu kot posebej še v sektorju turizma in gostinstva. Namreč čim prej želimo v svet dati informacijo, da so zaposleni v našem turizmu precepljeni in da je k nam poleg vseh privlačnih aktivnosti, destinacij, ki jih nudimo, dobro priti tudi zaradi tega, ker bodo pri nas gostje varni.
Minister za zdravje Janez Poklukar je opozoril, da epidemija upada vse počasneje.
Dejstvo je, da se je reprodukcijsko število iz 0,7 pospelo na 0,9, morda celo 0,95 in pomembno je, da kljub temu, da smo v zeleni fazi in da nam je šlo v zadnjem času izredno dobro, moramo vztrajati pri ukrepih. Zato moja prošnja vsem prebivalcem Slovenije, da pristopimo k cepljenju.
Cepilni centri po njegovih besedah beležijo veliko odziv strani gospodarstva.
In ta trenutek se zdi to glavna kampanja, ki Slovence vodi v zadostno precepljenost.
Sicer na prvo cepljenje trenutno čaka od 50 do 100 tisoč prebivalcev, več 10 tisoč pa na drugi odmerek, ker je napovedana večja dobava cepiva.
Verjamem, da bomo v naslednjih dneh lahko omogočili cepljenje vsakemu prebivalcu.
Največji delež cepljenih je v Osilnici, kjer je bilo s prvim odmerkom cepljenih že dobra polovica prebivalstva, z drugim pa skoraj 40%. Najmanjši delež cepljenih z vsemi odmerki imajo v občini Kuzma, in sicer 11%, najmanjši delež z enim odmerkom pa v občini Juršinci 19%.
Otroke z več organskim vnetnim sindromom po COVID-19 po odpustu iz bolnišničnega zdravljenja spremljajo trije specialisti – revmatolog, kardiolog in psiholog. Terapijo zdravili pa lahko ukinejo v pol leta. Pri nekaterih otrocih so opazili težave s koncentracijo in zbranostjo, pravita, da je Avčin z pediatrične klinike UKC Ljubljana. Doslej so tu zdravili 33 otrok s tem sindromom, najmlajši bolnik je bil star 5 mesecev, najstarejši 18 let. Vnetje so uspeli ustaviti pri vseh in vsi so preživeli. V tujini med tem umre odstotek do 2 otrok, ki zbolijo s tem sindromom. Epidemija se marsikje po svetu umirja, naslednji korak je izdajanje digitalnih potrdil, ki bodo olajšala prehajanje meja in prožnejše socialno življenje. Na Hrvaškem jih je mogoče dobiti od danes, v celotni Evropski uniji naj bi jih uveljavili s 1. julijem. Zelo dobro gre Izraelcem, ki za vstop v restauracije ali kulturne ustanove potrdila o cepljenju sploh ne potrebujejo več. Konec epidemije si želi tudi papež. Več v prispevku Mete Potočnik.
Maraton molitve rožnega venca za konec pandemije in pravično razdelitev cepiv, ki se je včeraj sklenil v vatikanskih vrtovih, tako se upada z upadanjem okužb in s covidnimi potrdili, kar odpira vrata v običajni ritem življenja. Papež Frančišek je molil pred ikono Marije, ki razvezuje vozle.
Tanti infatti sono i nodi.
Številni so vozli, ki vežejo naše življenje in naše dejavnosti. To so vozli sebičnosti, brezbrižnosti, ekonomski in socialni vozli, vozli nasilja in vojne. Na Hrvaškem so do covidnega potrdila upravičeni državljani, ki so pred najmanj 14 dnevi zaključili s cepljenjem, prebolevniki in državljani z negativnim testom, ki ni starejši od 48 ur.
Hrvaški policisti na mejnih prehodih so sedaj opremljeni s čitalniki kod QR za preverjanje digitalnih covidnih potrdil potnikov iz drugih držav Evropske unije. V Izraelu so včeraj potrdili zgolj 4 nove primere okužb. Aktivno okuženih je le 350 ljudi. Te nizke številke so posledica uspešnega cepljenja, saj je med starejšimi od 50 let cepljenih ali prebolelih več kot 90% ljudi. Zato so odpravili večino ukrepov. Javni kraji so spet odprti za cepljene in necepljene, za trgovine, restauracije in prireditve ni več zgornje omejitve števila obiskovalcev. Država medtem ostaja pretežno zaprta za potnike iz tujine.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Zunani ministri Zveze NATO na virtualnem zasedanju govorijo o prihajajočem vrhu zavezništva. V ospredju je Afganistan, dogajanje v Ukrajini in Belorusiji ter načrtovana reforma NATO do leta 2030, ki predvideva krepitev skupnega proračuna. Popovdne bo sledilo še srečanje obrambnih ministrov zavezništva. Več Andrej Šinko.
Vrh NATO je predviden za 14. junija, ob umiku vojakov iz Afganistana pa imajo ministri na dnevnem redu današnjega srečanja tudi konflikt na vzhodu Ukrajine in dogajanje v Belorusiji, kjer je režim z namenom prijetja opozicijskega novinarja k pristanku prisilil potniško letalo. Nekatere članice zavezništva pa so odgovorile sankcijami zoper Belorusijo.
We strongly condemn the forced landing of civilian aircraft.
Obsojamo prisilo za pristanek potniškega letala, pozvali smo k neodvisni mednarodni preiskavi ter poslali jasno sporočilo, da ne gre zgolj za kršenje mednarodnih norm in pravil, ampak tudi nedopusten napad na svobodo izražanja ter svobodo in neodvisno novinarstvo.
Free and independent press.
Je dejal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg in dodal, da je NATO pozval k izpustitvi pridržanih ter pozdravil sankcije nekaterih članic. V ospredju srečanja je tudi načrtovana reforma NATO do leta 2030, ki bo odgovor na destabilizacijske dejavnosti Rusije, grožnjo terorizma, sofisticirane kibernetske napade, vzpon Kitajske in varnostne posledice podnebnih sprememb. NATO zavezniki razumejo, da je potrebno narediti več v odziv na manj predvidljivo okolje in bolj tekmovalen svet. Vidimo nove izzive, ki so bolj kompleksni. Na omenjene izzive pa je mogoče odgovoriti le s povečanjem izdatkov za obrambo, poudarjajo v zavezništvu. Trošiti moramo več, skupna poraba mora biti večja, saj tako pride do multiplikativnega učinka. Tako lahko bolj učinkovito okrepimo skupno varnost. Reforma sicer predvideva tudi jasnejše nacionalne cilje glede odpornosti, letni pregled ranljivosti ključne infrastrukture in tehnologij, krepitev usposabljanja in zmogljivosti v partnerskih državah ter krepitev političnega usklajevanja.
Evropsko javno tožilstvo danes začenja operativno delo. Slovenija in Finska svojih delegiranih tožilcev še nista imenovali, Švedska in Danska pa v pobudi sploh ne sodelujeta. Slovenska vlada se je namreč pretekli teden odločila, da se razpis ponovi, ker da državno tožilski svet ni oblikoval dovolj velike liste kandidatov. Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je danes povedal, da je Evropska komisija v stiku s slovenskimi oblastmi, da bi Slovenija obveznosti imenovanja čim prej izpolnila. Če tega ne bo storila, je napovedal možnost, da bi našo državo k temu prisilili. Vlada se iz dneva v dan sooča z večjimi pritiski. O njih so nedavno govorili tudi na Katedrali svobode. Gre za neformalno združenje oseb, ki usklajujejo spoznanja in mnenja o pomembnih vprašanjih, s katerimi se sooča Slovenija. Na posvetu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Zbora za republiko in Aktanka, so obravnavali aktualno politično dogajanje, vpeto v čas epidemije, sestop vlade Marjana Šarca z oblasti in nastop vlade Janeza Zajanše. Več Silvestra Sadar.
Lansko in letošnje koronsko leto je potekalo v znamenju razporejanja strank in voljivcev vzdolž ločnice med osamosvojitveno desnico in tranzicijsko levico. Slednjo povezuje nezadovoljstvo z aktualno vlado, so v izjavi zapisali predstavniki Katedrale. Njen soustanovitelj in ustavni sodnik dr. Peter Jambrek je opozoril na politizacijo epidemije.
Karkoli je med pandemijo vlada naredila, če
je sprejemala neke za prebivalstvo milejše ukrepe, so jo obtoževali, da je kriva za to, kar je gospod Rjavec rekel, da odvažajo mrtve v avtobusih. Ne? Če je kaj naredila, je posegala v temeljne osnovne ustavne pravice in svoboščine. To se pravi, karkoli je naredila, je bila takoj na nož pozvana k odstopu ali kršenju teh ali onih pravil. Ali je bila kriva za bolezenska stanja in smrti, ali je bila pa kriva za poseg v človekove pravice.
Posvet se je dotaknil še vprašanja nespoštovanja nedotakljivosti ustave, ki pomeni sidro slovenske državnosti in osamosvojitve, neuravnovešenosti slovenskih medijev in šolskega prostora, pa tudi nezadržni 30-letni rasti narodne in državne samozavesti, svobode in blaginje. Jambrek je sicer v pogovoru za Radio Ognjišče spomnil, kaj je v luči praznovanja 30. obletnice v jedru nasprotovanja zdajšnji vladi.
Niso toliko moteči osamosvojitelji, ampak samo osamosvojitev. Ne. To je v zadju in to zdaj zgleda, da je postane osrednji šlager te medijskega konfrontiranja z sedanjo vlado. Ne.
Opozoril je na merljivo uspešnost te vlade.
V tej situaciji, a prideti do rezultata, kakršen se pojavil včeraj in danes, da je Slovenija pa gospodarsko najboljše stoječa država v Evropski uniji. Ne? Edina, ki ima izjemen porast ekonomske aktivnosti in rezultata v primerjavi z vsemi drugimi izjemno uspešnimi državami, kot je Avstrija in Nemčija, ki so na repu. Ne? To je pa edini pravi kriterij za ocenjevanje te vlade v tem letu, odkar je na oblasti. Ne?
Je še povedal ustavni pravnik Peter Jambrek.
Ustavno sodišče je razveljavilo odlok, s katerim je občinski svet občine Radenci Titovo cesto preimenoval v cesto osamosvojitve Slovenije. Ugotovilo je proceduralno napako, saj naj bi župan Roman Leljak ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Glede ostalih očitkov v zahtevi za oceno ustavnosti novele zakona o imenovanju ulic, trgov in naselij v Radencih, ki so jo vložili civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki, se sodišče ni izreklo.
Slovenske nogometaše čez 2 uri in pol v Skopju čaka prijateljska tekma s Severno Makedonijo. Ta bo v petkovi tekmi v Kopru proti Gibraltarju služila kot priprava na jesensko nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. V slovenskem taboru pričakujejo pravo tekmo in iskanje rešitev. Tekmi sta namenjeni tudi preverjanju določenih novih in novejših imen v reprezentanci. Tudi napadalca Benjamina Šeška, ki je včeraj praznoval 18 let.
Ja, bilo je kot dejansko presenečenje. Dejansko si nikoli nisem mislil, da bom prišel tega levela, ampak sem zelo vesel, da sem tukaj, da bom cel maksimum.
Petkovo tekmo v Kopru si bodo lahko ogledali tudi gledalci ob izpolnjevanju pogojev PCT, ki veljajo v koronskih časih. Teniška igralka Tamara Zidenšek je v uvodnem krogu odprtega prvenstva Francije uprizorila prvovrstno senzacijo. Trenutno 85. igralka na jakostni lestvici VTA je bila boljša od 6. nosilke turnirja v Parizu in 7. igralke na svetu, Kanačanke Bianke Andresku, ter po 3:20 zmagala 6-7, 7-6 in 9-7. Od treh Slovenk se je v drugi krog najbolj prestižnega teniškega turnirja na svetu na peščeni podlagi prebila še Polona Hercog. Portugalska mlada nogometna reprezentanca je v ljubljanskih Stožicah po podaljšku s 5-3 premagala italijanske vrstnike ter se uvrstila v polfinale Evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne dokaj jasno, popoldne bo nekaj plitvih kopastih oblakov. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 24 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo večinoma sončno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo v četrtek bolj verjetne v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, v petek pa tudi drugod. Postopno bo še topleje. Poglejmo pa še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 22, Maribor 19, Koper 20, Murska Sobota pretežno jasno 20, Novo mesto pretežno jasno 21, tudi Celje, Vrhnika, Idrija, Metlika in Ravne na Koroškem 21 stopinj, Tolmin 22, Ilirska Bistrica, Trebnje, Češnica, Rateče in Podčetrtek 20, Velenje in Babno polje 19, Pohorje 15, Kredarica oblačno in 3 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina pri Šentjurju. Občasno nastaja krajši zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale proti Ljubljani. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo je na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer 3 ure. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.